Lugwalo lwa Paulo ndwagale mbela ba Filipi. Ba Filipi zipati 1.
Ndiswe ba Paulo atimoti baberesi ba Kristo Yesu. Tula mujuzia nyonsi nubasyomi ba muli Kristo Yesu bali mu Filipi.
Antomwe abalu abagutausi.
Leza tata amwami Yesu Kristo amubede aluse agumu palumuno. Ndalumbale za wangu lyonse nindi muyeya. Jindi jonse nindi mugombela. Ndalumbale za jagugondwa. Kamboga zionse nzi mwaga jitamu kundi gwasia kumwaya maga ni mabotu kuzwa ni mwaga atambula kusigira sunu. Alimwi ndilisini zizye kutileza. Waga talisi ya mulimo mubotu oyo mulindinywe. Uluwi ndilizia aguyo umanizia mubuzu ba Yesu Kristo agubola. Ndele deguti muyeye bobo nywebo nyonse. Kambo ndila muya ndisisega pati nywebo. Numu agatambula ruselu waleza mulindime. Ndi mubwange aneli mugugwa bilila aguyu myamaga ni mabotu leza ulizi kuti ndi musuge menyonse aluya ndolwini lulimbulirwa Kristo Yesu ndagomba kuti mugomene mubuyanda buziba agumvisya gonse ndendiryo nomuti zibe kusala ziyandika kapati eryo mula londoga agubulaga mpenda. Ni mulindila buzu ba Yesu Kristo agubola. Alimwe bumi bwanu, bulato ndeze mijito iluleme izwa kuli Yesu Kristo kuti bonse balemege agulumba izyaleza. Ndiyanda kuti muzibe noba kwesu. Kuti ezyo zyaka ndichitikira, zyaka gwasyaka pati kumwa isi ya maga ni mabotu. Abobo, balizi bonse, balindi ziba nganda ya mwami, abamwe kuti ndangi dwe nkamboga Kristo. Kamboga kuti ndi mwange, bawe subanji, baga babasi jamba kusio mamwami, aguga mba uga maju ale zaja kutayowa. Koba liba mwi baga mba uga zia Kristo, kamboga munyono, aguyanda kuga zianya. Pere nkobali, baga mba uga ameyo mibotu. Aba, mbaba muga mba uga jalu yando. Alimwi, balizi kutileza waga ndipa mulimowa kukwa bilila maga ni mabotu. Bamwi, tabaga mba ugizi ya Kristo jama simpe. Mbaasi guli yanda. Alimwi bayanda undi yungizi zia mapenzi mubwange wangu. Ino ntiani, niguba kuti, gaba gamba uga jago upa upa ameso, niguba mulusinizio. Gunyina mboji bede kufumbwa buyo kuti gaba gamba uga zia Kristo. Nchenchi jejo, ncheko manina. Iii, abobo, ndino oji abu komana. Kambu ndi ziguti, wendila mugugo mba wanu, akugwasia wa muya wa Yesu Kristo, njo wangununwa. Ndali ndila amoyo onse kuti, sigoyo ofwanso nipe. Pele, njandi siseka pati kuti, lionse ndibe ajamba agulemega Kristo amubiri wangu. Nikubagu bumi, nikubagu lufu. Ino bumi ninzi ulindime. Kambo Kristo, ulandime, elio gufwa ni mpindu mpati. Gutina agupo na guwundi pajindija gubelega mirimu ito ndezi ya mijelo. Nsizinche nga ndasala. Ndajata manka manka. Guyandisia wangu, kwa guu nka uli Kristo, gainchibo tu guinda. Pere, kambo gandinywe, jirele degu tinkeji pona. Awa nsidona igipe. Alimu ndizi guti, ndino jupona akukala anyebo nyonse. Guti lusi omorwanu, lugo mene, agumu gondelezia. Abobo, ndazo siga guli ndinywe, muzobazi aguli gankaizizia muli Kristo nkambo gandime. Linoje pati nchaguti, bukale wano, buendelane amaga ni mabotu amba zia Kristo. Nikubagu timbole guzomu bona, na nkeli gulale. Njanda kuti ndi mvwe kuti muli zunye ne amoyo omwe. Alimu njanda kuti ndi mvwe kuti muli amu zezo omwe. Alimu aguti mula gwasyanya gugwa bilila rusyo mondo mujisi mumaga ni mabotu. Mutalegele liba sinkondo nyogo kuti. Bamugonge ni gubamu nzira iri kuti. Ezi ziyoto ndezi ya kuti. Balo bayonyo nyonwa pere nyebo muyo ofuturwa. Leza nguti gamujitile ezi. Kambo wamu pajindi, gutalija guberegera Kristo buyo. mugusho mapele amugo mupengela abobo nyebo murwa nankondo njiyonya njimwa gabona nkerwana alimwe njejirwana aono mbulimbo muvide
Iba Filipi zipati tu.
Mwayumi zigwa, kambo muli omwe akirisito. Alimuru ya ndolu wagwe, luamu umbulizia. Muu ya usalala, wamu swanganya. Nkago, muli jisilubo mba ankumbu guli umwe aumwe. Abobo, ndamulu mba guti, mundiko manisiga pati mugu mfwana, amuguga mantanajaru ya ndo. Mujite ezija moyo amuzezo omwe. Mutajiti jintu nijibajo omwe. Jaguli gankaizia nigubaguli sumpula. Pele amulibombie. Muntu amuntu ayeye utibenzi nyina bala muinda. Tamwele degu yeya zimu gwase nobe niguyope. Pele umwe aumwe uleele degu gwase mwenzi nyina. Amube amoyo ulimbuli yoyo waga jisikrisito Jesu.
Walo wakali abube waleza. Pele taga ya kuti aligaka tizie guba mbulileza. Pele wakati bombi ya guindirira naga weza jii moja muzige aguba muntu. Mbuliba ntubonse. Elio naga ba muntu bobo. Wakati bombi ya aguswi ilira gusigira gulufu. Iyi, lufu luaji ingano. Nkanka kwago leza nchaga musumpula guindirira agumupa zina botu guindama zina onse. Wakati taobo kuti wonse bagujulu. Ansi agunse anyiga bafu gamine agulemeka zina lya Kristo nkabera bonse bayo amba kuti Jesu Kristo ngomwami mugulemeka leza tata
lino no bayandwa bangu mbubonya mbulimbo mwagali uswirira nindagali andinywe lino amuswirilisi jindi nentali andinywe abobo amuindirize guberega ja kuyowa aguziangama Gwendera na alufutu gulwano. Nkambo nguleza uberega mulindinywe. Gutimu yande agujita ezio. Nzimu botela. Amu jite zintu zionse jaguta tongoga niguba gugazianya. Gutegwa mubulega mpenda. Mulondoge mbuliba na baleza bata gwekapa. Agati gaba ntuba piringe nebalubizi ya benzi nyina. Agati gaba ntuba libobo. Mula mwega mbulimi muni iri mujulu. Muguba pamaju abu umeja kuti njobaja aguli sumpidaji indi Kristo agubola alimwe. Ndendiryo niguyo zibiga kuti sinda suzani na jabuyo na agubelega abunku tuwe jabuyo. Ambweni bulo wabu angu buyo otiru mbuliji paizo jipegwa alusi omoru wanugulileza. Kuti na agajiri bobo ndila gondwa agusegelela andinyo nyonse. Mbubonya buyo obo. Nyebo mulele degugondwa agusegerela andime. Mwami Jesu ayanda, ndira fwamba nagumu tumina Timoti, guti moyo wangu uzo kale, ndazo mfwa zandinywe. Ndinyina umbi uli mbuli nguwe, uye yesi ya zandinywe pe. Bamwi, bayanda buyo guli gwaselo wabubeni, taba ye imaga ni akirisito Jesu pe. Pele muli ziguti, bukale wa Timoti, Mbubone gagale kuti mbubotu. Mbubonya mbuli mwana mbwabelega awisi. Awalo wabelega andimi kugwase milimu ya maga ni mabotu. Abobo, ndisio maguti, ndila mutu magufu ambana. Ndaziba mbozi tindibe dezintu. Pele, ndasio maguti, mwame ayanda, ndizo ofu ambana usigalu wangu ndemwini. Lino ndaye ya kuti, gulele degumu bozezia Epafulo Ditasi mugwe susi milimoma. Alimwe ngusi rumambama mwaga mutumina kuti andigwasi lino ulamu ye ya nyonse alimu ulipengede mu moyo nkambo mwaga mvwa kuti wagali kujiswa nchobeni wagali kujiswa kapati gayanda kufwa pele leza waga mubeda alwengelelo gutalingu webuyo pele andime muguti intayungi zirui mapenzi atalalia yayo ngejisigale nkanka gago Ncheyenda kumubwedezya uja kufambana kuti mwamubona mukomane alimwe aguti gulibiriga kwangu kujeye abobo amu mutambule alugondo lupati mbuli munyogo mumwami bantu bali mbuli nguwe bele degulemegwa wagali afu ifu kufwa agambo kamirimo ya Kristo wagasanga bumi bwagwe kuti amani zemirimo eyo yago ndi gwasya njo mwagali undi yandila.
Uba Filipi zipati 3.
Alimwe noba wesu ndati amusegerele mumwami. Gumulembela zintu zindaka mulembele degale takundile mipe. Alimwe kulindinywe jila gwasya. Amu bajenjelele aboba sofu ye dembuli babwa. Bajita zibi. Aboba palula buyo mubiri. Kambo swebo ndi sweba palule beni beni. Notu soledwa amu ya mugugo mbaleza. Tulaliga nkaizi ya nkambuga Kristo Jesu. Tatusio mizebu ntusipe. Taguliguti mibunda vula nchesho maguti ndiga nkaizi. Guti na guli muntu uye ya guti ulijisi zintu zilibu obuzi ya guliga nkaizia, mebonda muinda. Ninda gazialwa, ndaga palulwa mubuzu wa uwa rusele. Ndi mushobo wa Israeli, uwa mushobo wa Benjamini. Ndi muhibulu wa bahibulu. Wa ambazi ya mulao wa bajuda, ndagali mufalisi. Ndagali munku tweja guti, ndaga penzi ya mbungano. Wa ambazi ya bulula mibuzu wa gumulao, bantu baga ndibo na uti ndi nyinagapa. Pele nkamboga Kristo, zionse nzindagali uyeye la uti nzia mpindu, sunu ndazibo na uti nzia vuyo. Choveni, zintu zionse ndaziziba uti nzia vuyo, kamboga mpindu mpati njela ayo mugu ziba uti Jesu Kristo mwami wangu. Kamboga nguwe, ndasia zionse, aguzibo na mbuli zifuse, mugu tindijane Kristo. Agujaniga mulinguwe. Siribi kiguti, ndi murula mimugu bamba mulao. Pele burula mi wangu, buzwa mugusio makirisito. Burula mi obu, buzwa gulileza. Alimwi, bulagwa bilirwa arusiomo. Chende yanda nchaguti, ndi zibe Kristo anguzu ziaga mubusia. Ndi mwe mapenzi agwe. Aguba mbulinguwe murufuru agwe. Gutindaji tabo obo, nkajane wumi, mububu gebu wabafu. Taguligwa amba guti, ndatambula gale ezi na guti mebo ndiri londo gede gale. Pele, ndazuza na guti, nkajate zintu ezi. Kambo Kristo Jesu, waga ndi jata guti mbe wagwe. Noba wesu, siyei guti ndazi jana gale pe. Pele jintu jomwe ncheji tancheji. Ndasia zionse ziri musule. Ndi dunaminabu yo zintu ziri umbele. Abobo, ndizu zani na kumpa ili kumbele. Guti, kaja nebulumbu kwa kujulu, mbatu itila leza muli Kristo Jesu. Lino swebo tuonse nutusi midegale, tuele degu ye ya zezio. Guti na guli umwe uwe ya bumbi, leza ulamu yubunu ida ezio. Ni kubabuti, atu jatisi ezio, zitu waka janagale. Noba wesu, amu iye ndime. Alimwi, amu tobele abobenda munzira njitu waka muisia. Lionse, ndila muambila. Alino ndiyandagu indulu gaja gulila. Buti nkoba alibanji, bato ndezi ya mubu umibwa wabuti, basi nkondo njina aguga mbauga kwa buti Kristo, waka tufida aji ingano. Guma manino, bayonyo nyonu wankaambole za wabu, zintu ziboti ya mubili. Bali sumpida zezio zibagere degu fidansoni. Mizezo yabo, iri azi ntuziabu ntunsi. Pele swebo, munziwe sukuli kujulu. Nkabela, mufutuli ngotu lindila, uyozu idankugo. Oyo ngomu wami Jesu Kristo. Uyo sandula mibili Yesu yabu ntunsi uti, igabe mbuli mubili wagwi wabulemu. Guindila munguzu zigo nzia guzunda zintuzionse uti azilele.
Uba Filipi zipati 4.
Kago noba wesu, bayandiga. Mbeye ya bandiko manisya. Alimu mbeye sumpida. Amu imeja guzi andamana mumwami. Noba yandu wabangu. Lino, ndabagu mbila bayu odiasi. Asintiki, gutiba mvwane mumwami. Alimu, ndagugu mbila ayevu. Omubele sima mwini mwini guti. Uba gwasieba maga intu ava. Kambo, vaga belegaga pati antomwe andimi mugumwe ya maga ni mabotu. Alimwi, vaga belega akile menti. Aba bele sima bamwi, bali ama zina ale mbedemu buguri ya buumi. amu segelele mumwa milionse. Alimu ndati amu segelele. Bantu bonse abazibe gulibu mbya wanu. Mwami uli afu ifu. Mutalibiriga ajintu nijibajo mwepe. Peleri onse amu gumbiri agombo gelaleza. Zomu bula. Amoyo wakulumba izia. Eriolu umunuluzu wakulileza. Luinda busongo bonse. Luyoba mbame yoyanu. Amie yoyanu yonse muli Kristo Yesu. Bumamani nonoba wesu. Amu yeye zibotu. Azitemba uliga zionse. Zili ziaga simpe. Zile megega. Ziluleme. Zisalala. Ziebesi. Alimwe aziabulemu. Amu tobele nzimwa gaiya. Aguta mbulagu zwagulindime antomwe anzimwa gamvwa gulindime anzimwa gabona nkejita. Eri oleza upa lumuno uyoba andinywe. Ndasegerelaga pati mumwa miguti. Ononi wainda jindijiri mboji bede. Mwataliga alimwe gubonesia guti mulandiyeya. Mwagali gundiyeya nchobeni. Pere mwagabula jindija guto ndezia bobo. Siambi ezi mbuli guto ngoga guti gulinche gulidepe. Nkambo, ndagai ya guti, gufumbwa nche jisi, nche nchijo. Ndiri zibuje tembobu bede, alimwe aguba azi nji mbobu bede. Mumuli zionse, ndaga ziba masesege agu kuta. Agui ilala, guba azi nji agubula. Ndago zia guji tazintu zionse, kambo Kristo, ngundi panguzu. Nigubabobo, mwagaji tagabo tumugu ndi guwase muma penzi angu. Alimu inywe bunoba Filipi. Muli zinobe ni guti. Muma zuba matanzi. Haa kugamba uga maga ni mabotu. Jindi nchindaga zwagu Macedonia. Gata kwe mbungano imbi. Yaga ligu ndi guwase. Mugu badela. Agutambula. Ndi nywe buyonyolike. Jindi nindaga ligu Tesalonika. Mwagandi tuminazi ya guli guwase jindi ajindi. Guta amba guti. Ndianda zipe gozi ya nubuyo. Pele, ndianda uti, mulelegwe, agambo gabu habibu anu. Ndagazi tambula zionse, abobo ziandi zulila. Ndili jisi zionse nzindi yanda ono. Kambo, ndagatambula guli Epafroditasi zipe goezio, zimwagandi tumina. Nchipe goja abwe mabubotu, jilimbuli jipa izo jitambuliga jibotezi aleza. Eri oleza wangu, uyomu pazionsi nzi umubula, mugwe endela na abu vubi wagwe, ubwa mubule mubuli muli Kristo Yesu. Leza tata alemewe rionsi alionsi, agu bebobo. Amu bajuzi yebasa lalibuonsi muli Kristo Yesu. Vagwe subuonsi bala andime bala mujuzia. Vasyo mibuonsi bala mujuzia. Wambisia abu babelega munganda ya muleli mupati. Lusiru wa mwami Yesu Kristo, lube andi nyonyose.